първи ни гост за 2010-та, Станимир Щилов. Мари, как си?
Добър ден на слушателите. Нормално след празниците.
Националният селекционер Стилов, какво си пожела на нова година?
Здраве и късмет.
Нещо за отбора?
Като има здраве и късмет, другото може да се постигне.
Тук си абсолютно прав, между другото. Дойде по-рано, няма да крия. Поговорихме си с Мари, твърда, целият екип сме приятели, ни свързват много приятни моменти по стадионите, независимо на кой отбор си бил треньор и къде работиш. Може много дълго да си говорим. Искам и с тук в ефир да поговорим повече за онова, което представлява българския футбол и как тръгва през тази година, защото ние по традиция, феновете по традиция си посрещат новата година с амбициите, чакат си селекцията по отборите, всеки се надява на нещо хубаво в Европа през лятото и есента и в крайна сметка накрая пак следват разочарованията, защото нещата не са подредени както трябва. Къде да започнем? Айде от националния отбор все пак да си започнем. Някакви новини там, някакво раздвижване около контроли и такива неща.
За сега остава твърдо мача с Полша на 3 март. Има официална дата 11 август, след като се изтегли жребия и тя ще бъде запълнена. И евентуално май месец, след завършването на шампионата на 15, между 15 и 25, да кажем примерно, ако FIFA или UEFA направят официални дати, ще се опитаме, има вече предложение, да направим една или две контроли.
Също да припомним, че първенствата в света ще завършат на 15 май по нареждане на FIFA, включително и българското, след което реално футболисти са в почивка и ако няма официални дати за мача на националния отбор, преди световното в ЮАР ти няма как да събереш целия си отбор.
Не, единствено, ако има предложение, естествено самите играчи желаят.
Това е безумно дълга пауза, реално от Полша 3 март до 11 август.
Ими
8 месеца, в които какво можеш да правиш, за да за отбор?
Нищо, да наблюдаваш футболисти, да следиш спортна форма, да следиш различен така позиции, на които играят, нещо, което лично да интересува, евентуално след жребия вече и противниците да се почнат да се наблюдават. Общо взето, наистина национална отбор има огромна пауза, но примерно ноември месец, когато имаше две официални дати, се изредиха цяла България да плаче, защо сме направили две контроли, важни ли били, неважни ли, а никой не си прави сметка, че сега 9 месеца имаме общо взето 4 дена да бъдем заедно.
Има ли конкретни съперници, с които евентуално може да кажеш като предложение да играем през май месец, ако FIFA даде дати или футболистите са съгласни да играят?
Има сега няколко предложения, едното примерно е от Австралия, но там все още се уточняват условията, искат са два мача. Естествено, след като получим всички така подробности по офертата, която имаме, ще преценим коя по-добре. Предполагам, че имаме оферти от отбори, които ще участват на световното първенство тук по Европа. Но след като всичко стане ясно, ще коментираме сега.
Като казваш Австралия, това са вариант да отидем до Австралия, там на място да си играе два мача.
Или пътем един и в Австралия още един, но трябва да бъде добра, според мен, оферта като финансова гледна точка най-вече за българския футбол.
Пак кога? За май месец?
Да.
Други варианти?
Има, казах, противници, които участват на световното. Все още не е уточнено нищо.
Бразилия, Аржентина не са ни поканили.
Ако още решат, предполагам, че няма да им откажем.
Добре, в главата си вече със сигурност имаш различни варианти за отбор и е ясно, че най-те притеснява защитата. Това ли ще търсиш през тези месеци, централните си защитници?
Най-големият проблем, който имам и според мен той е така най-тежкият на българска проблем е да се намерят двойка централни защитници, които да така или да израснат, или отново ще трябва да се прибегне до варианти така по-опитните играчи. Дай Боже, така някой като Тунчев, които са контузени, да са здрави, за да могат да съберат спортна форма. Мисля, че другаде, където и да се появи проблем, има достатъчно футболисти, които българския национален отбор може да вземат участие в крайните защитници и в средата на терена, в атаката. Имаме сериозна конкуренция. Даже смеем да твърдим, че там има по-голяма конкуренция, отколкото е нужно.
Трите коня, които дърпаха каляската и се полуплакаха леко. Доволен ли си от това, което се случва с тях в Англия?
Естествено, че съм доволен. Така смятам, че и тримата започнаха да... Особено Мартин започва да играе сега постоянно. Той преди беше започнал, получи контузия. Дай Боже да нямат контузии. Аз смятам лично, че приказката за трите коня беше повече така да... Те да поемат голямата отговорност и голямата тежест, но крайна сметка, смятам, че един отбор се гради от така целия колектив и целия отбор.
Чисто хронологично, какво предстои на националния отбор, да припомним на хората? През февруари във Варшава, кой грешно ме поправи.
Да, на 7 февруари е жребия за европейското първенство в Полша и в Украина.
За квалификация на европейското първенство.
Да.
Колко отбора там, в какви групи може да се паднем?
Ми, нашата група, пет отбора, мисля, че бяхме, от които два се класират, или шест ще има, един се класира директно, един на бараж. Изключително тежко е пак, но в крайна сметка няма леко, който иска да бъде на световно и на европейско, трябва да мине през...
Добре, как, смисъл, защо сме тръгнали на световни и на европейски първенства? Независимо ли ти с треньор, който иде преди, те пробваха също достатъчно хора. Вярваш ли, че наистина при това качество на българския футбол можем да се класираме на нещо голямо? Защото сега ще дойде жребия, ще се обадим и ние и всички други медии. След жребия ще питаме как ще го коментираш. Добър ли е този жребий за България? Какъв е? Това ще след един месец и почват вече приказките. Тия може да ги бием, ние може да не ги бием и така нататък. И всеки смята как да се класираме. А всъщност в нашия двор нищо не е подредено.
Тук съм съгласен, но специално когато става за първия национален отбор, нали, там 80% от играчите играят навън. Иначе, ако трябва да подбираме играчи или да се надяваме на това, което е нашия шампионат и нашето ниво, смятам, че и трето место в групата ще е постижение. Ще трябва да се опитаме да се борим с всички сили за поне за едно европейско, но обикновено българите малко така обичаме да имаме по-големи претенции, да имаме по-големи желания, отколкото ни са възможности, но смятам, че националният отбор има шанс да се бори или за първо место, или за бараж, или да не бъдем чак толкова смели никъде. Поне за бараж да се надяваме. Да ви кажа, харесваме една приказка на нашия премиер, че той е пазар на Обран Бостан, горе-долу и футбол започва да отива на там. Доскоро не беше, но...
А защо се случи така?
Еми, аз смея да твърдя, че така в последните 15-20 години българския футбол нищо не се инвестира и нищо не се реинвестира. Като започнем от бази, терени за тренировка, официални терени, да не говорим за треньори и кадри, но това са последствия. Така че парите, примерно, които спечелихме от САЩ, от 94, от 96-та годината европейско, от 98-та година, 2000-та, поне трябваше една национална база, от сега сме изградили. А сега пък парадокс, имаме парите, нямаме терена още да...
Добре, казваш това, всичко това е окей. Само че аз скоро си мислих, кажи ми къде е отговора. При подобно развитие на нещата във футбола, само преди 3 или 4 години, Левски и ЦСКА бяха в Илитекс, три отбора, бяха в групите на купата на УЕФА. Левски и Илитекс излезнаха от групите. Левски с тебе и с Ирако стигна четвърт финал, игра с Шалки. Илитекс игра на пролет. ЦСКА за една бройка не излезе, а пък Локоподи за една бройка и нелеп автогол на Тунчев, ако не се лъжа в Бургас. Да. Лиши Локопоев от четвърти отбор в групите на УЕФА. Това било преди 3-4 години, в които горе-долу си било същото. Как тогава се случи? Някакъв фойерверк или тогава, има някакво логично обяснение?
Ако си спомнеш моето интервю, казах, дай Боже, до година да са два отбора поне в групата на. Останахме само едни Левски в шампионската лига.
Просто, от там пак, вместо нагоре, още по-надолу. Защо?
Просто в клубовите, ако се работи целенасочено в отделен клуб, имаш възможност да постигнеш нещо. Значи трябва... На мен ми се е случило и затова го казвам. Ако самия клуб има правилно мислене, правилна идея за развитието на собствения си клуб, говорим и за школа, и за първи отбор, търпеливо да се изгражда някакъв стил и начин на игра. Защото, примерно, когато работиш клуб, на моменти се получава така, че една седмица трябва да се готвиш за един начин на игра, друга седмица друг начин на игра. Така че и там също, но в клуба можеш по-лесно да постигнеш резултати. Макар че казваме, че нашия шампионат в момента може да не е на някакво високо ниво, но има изравнени възможности. Така че поред мен там имаш възможност всеки ден на работа и може, клубове могат да, само те могат да дръпнат и българския футбол напред, но трябва постоянство. А при нас липсва постоянството и постоянните така рокади, смяни, каква идея собственика, с каква идея се е събудил днеска една, утре е друга и оттам нататък и целият клуб тръгва в обратна посока.
Къде е най-големият проблем на футбола? Собственици, терени, треньори, играчи?
Ими, те всички неща са проблем, според мен. Не трябва ни треньорите, примерно, да бягаме от отговорността, която имаме, защото от нас зависи да обучим, примерно, малите футболисти, да тренираме отбора си, да го готвим, да го учим да играе добър футбол. Естествено, всичко зависи. Основното, най-голямата, на първо место винаги са собственици. От тях идват и добрите и лошите неща в един клуб.
Повече собственици в България свърчиха парите, очевидно, или поне много ги намалиха и за футбол отделят се по-малко. Нищо чудно да има и фалити през тази пролет, българския футбол, всичко това веща не толкова оптимизъм.
Значи, трудно в тази криза, и особено като си в България и бизнес и такова, виждате как трудно се издържа клуб. Естествено, ни трябва да сме благодарни на хората, които дават пари за футбол, защото все пак те отделят от собствените средства, но как казвам, въпросът е да се намери някакъв баланс. И според мен е по-правилното е футбол да се остави, особено клубите да се управляват от футболните хора. Ако е спорта, да кажем, примерно спортните хора в определен...
Добре, треньорите също са страшно зле, Мари. По-страшно зле се разбира, че онова, което, за което ти стана толкова популярен, мнозината признават, другите се подиграват за фраза за правилния футбол и така нататък. Ние не играем обаче, дали е правилен или дали е популярния футбол в Европа, западна, източна, централна. Ние играем друг футбол. И това според мен е за треньорите. Някъде тотално нещо не е наред учено в методиката на обучение от децата до първите отбори. Ние играем друг вид футбол.
Съгласен съм. Всичко идва от това, че гледаш примерно да се нагодиш, да кажем, на собственика, на феновите или да се харесаш на някое време, но никой не иска да тръгне така по-трайно. Да рискува, както се казва, треньорската си кариера или треньорското си аз в този момент, за да създаде отбор, който наистина да играе добър футбол и който да има шансове да успее.
Мисля, нещата са толкова изравнени, че дори третодивизионния Лийдс Юнайтед отива на Олд Трафорд, остави, че победи, това вече се случва или не се случва, но и игра съвсем равностойно, прилично да не използвам по-други думи, срещу Гранд като Манчестър Юнайтед. И показва, че с повечко желание, но има и футболните елементи, има физическата подготовка да се подаде на всичко това и така нататък. Нашите отбори са някъде другаде.
Трябва да ви кажа, че един от основните проблеми, който има българския футбол, наблюдението, което имам вече, е, че ние тотално изостанахме в физика. Имам предвид скорост на издържливост, взрив, бързина, ускоклюст. Това, което преди години при нас се работеше много за обща физическа подготовка, ако така трябва да кажа.
Добре, но това се прави точно сега. Ето, от други ден това почва всички отбори. Значи грешат в по-малко работят или грешно работят.
Ми, първо, част от играчите, като вече в момента в детско юношеските гарнитури, аз говоря за децата, там да изоставаме и след това вече в първи отбор ти трудно можеш да стигнеш някакво топ ниво на физика, ако ти нямаш заложено като дете, примерно.
Дам ти пример. Децата в момента в школите, в българските футболни школи, децата и юноши са разпуснати. Повечето за 2-3 месеца ще ги съберат на 1 март, просто защото няма къде тренират в студа, няма отоплени зали, поне балони, както им казахме и така нататък. В същото време, децата в Германия, говори с мои приятели, техните деца, българчета, играят там, те не спират. Всеки божи ден те си имат съответната зала, покрит терен и така нататък. И поне си мислех, че изоставането започва още от тук. Говорят и за 9-10 годишите, говорят и за моя син, защото проверявам за него и следа нещата. Ми то още от тук и всички останали негови връзници изостават. В тези 3 месеца, в които онези ще работят всеки ден.
Това е големия проблем на българския футбол. Ние последните 20 години...
И това изоставане се мултиплицира в огромни размери, когато вече излезем на големия стадион с големите отбори.
Последните 20 години тотално изостанахме с работа с деца, с младите. Тотално инвестирахме в инвестиране в бази, в терени за тренировка на деца или така. Също да не говорим колко...
Добре, поне физиката не се ли наваксва? Защото и моя извод от Лига Европа, от мачовете на Левски и ЦСКА е, че ние ужасяващо изоставахме в физическите показатели от рода на нашия футболист, който иде, той тича като луд, за да стигне една топка, нападател. Примерно взе Суарес, а защитника на Лачи отива и с 3-4 стъпки, буквално взима топката, отиграва и продължава и забравя за тази ситуация.
Физиката се наваксва, обаче ти трябва да имаш основата. Мисля да като мат футболист или мат спортист да си работил на високо ниво. Сега при нас спорта, футбола специално говорих, аз съм бил свидетел на тренировки от труда на 45 минути до час за деца. Какво може да направи за 4? Една тренировка. Преди спортното училище се тренираше по 2 тренировки, че по 2 часа, че после в махлата се играеше, денонощно се тренираше.
На семинарите, които ходи с светила от капело, до който се сетиш, тези теми засягат ли се? Какво се говори?
Да ви кажа честно, ние като чили не можем да се вместим в тези разговори, защото ние вече тотално, освен че изостанахме в тези неща, ние изостанахме с помощите средства около футбола. Значи България е много модерно да казваме, абе тактика, бе, тактика. В тактиката чак толкова не изоставаме, колкото вече изостанахме тотално в помощите средства за тренировки. Имам предвид системи за разузнаване, за анализ, за игра с медицина, с възстановяване, с тренировачен процес, получителен процес също.
Аз редовно давам пример. Съвсем случайно, сменяйки каналите, хванах реплика на Мишо Мадански от спорта школа, който цитира човек, който идва от тук, забравих името, италианец, и попитал треньорите как работите с уредите за дехидратация. настанало естествено тотално мълчание. Защото от тези думи на Мадански за мен, те се ключа към абсолютно всичко, поне за мен. Уреда за дехидратация. Ние не сме го чували. Треньорите не са го чували. Okay. Да не дава Господ някой, ако се обезводни от вирусно заболяване или от разстройство, тогава знаем обезводняване, отиваш, дехидратация, системи и глюкоза и така нататък. Хората го използват след всяка тренировка, мерят, се преценява следващото натоварване и така. Ние не сме чували. Значи ние сме някъде в Фред Флинстоун и Барни Ръбъл в сравнение с.
Там сме, но има клубове, които имат добри условия за работа. И там няма оправдание за да изоставаш.
И откъде?
Особено когато се срещнеш с европейските отбори. Значи сега имаме цяла зима, в която всичко ще е розово. Аз там кой ще... И до лятото всичко ще е розово в българския футбол. Ще има поредните битки, кой ще е шампион, кой купата, ще играем някакъв, казваме, прекрасен футбол, страшен футбол, много голове. И идва август, месец, септември, когато някой влезе, друг не влезе. И пак се събуждаме, виждаме колко ни е ниско нивото. Така че ние сега трябва да почнем да работим, да си готвим отборите за лятото, за европейските клубни турнири. Ние просто има клубове, в които има условия. Има клубове, в които има и терени, има и бази, има и футболисти, има и финансови средства добри. Там си задължен, ако не всяка година, през година да си на високо.
Изрежам ти ги, да. Какъв е проблема да играят онзи футбол европейския, средноевропейския на отбори като Литекс, на който и ти беше треньор, между другото, ЦСКА по класирането, Локо София, Черноморец, Левски, Миньор Перник, Славия, слагам и Черноморе. Те имат пари. Достатъчно пари имат, за да играят поне този футбол. Да изнесат правилно топката и да стигнат до някакво положение пред противниковата врата. Вместо да се играе някакво подобие на футбол.
Ако аз имах възможност да слушам сега по празниците всички клубове, така, които правиха анализ по една телевизия, дадаха така обяснение, разбрах, че всичко е 6. Всички клубове играят добре, развиват се добре, ако някой е загубил или заради средата, или някаква супер случайност. Имали са на сезон максимум по един слаб матч. Явно, че българския футбол от хората е много добре, но според мен е страха от това да не се загуби матч опорочава доста от футболните срещи. Следващия момент, ние си водим някаква надпревара тук, кой кого да победи, без да имаме качество. Без качество няма как да стигнем високо ниво в Европа. Това, че един всеки гледа да победи два мача и да каже: о, аз съм велик, какво ми говорихте ви, и така ми се развива отбора или иначе ми се развива. Въпрос е така да го развиеш отбора, че като дойде европейското ниво, където се вижда, там е мерилото да кажеш един отбор колко добре се е развил или колко не. Там се вижда кой може и кой не може. За жалост, виждате, ние се борим по за един гол или да влезем в една група.
Ма ти беше на същия хал, да не ти го спестя, да, и този по шампионската лига. И ти стигна до гола на Мариано Огнянов. Вярвам, кошмарна група и така нататък, но нещата...
Но стигна според мен там, където не е нивото на българския футбол, шампионската лига. И да. То в група, с която просто имаше разлика в класите.
Да, да.
В момента, в който този отбор на Левски срещнеше отбор, който беше горе-долу малко по-добър от нас като класа, никога не може да се срамува Левски като игра и като... Даже и в тези мачи, които загубих изпо 5-0, поведението на терена според мен беше...
Тук съм съгласен.
Достатъчно добро.
Една телевизия няколко пъти повтаря ни в клин, ни в ръкав преди известно време, защо го даваха, така и не разбрах, но както иде ЦСКА Москва и Левски. Да. В Москва, когато беше груповата фаза, купата на УЕФ. Тя ти каза, че го гледаха и така, Левски играе много сериозен футбол тогава. От към тактика с разиграване, с изнасяне на топка. Много грамотно излежат нещата. Дори и погледнато сега, минали са доста години, 4-5.
Според мен този успех, четвърт финал, ще е покрит с прах и с пепел, както е покрито 94-та година световното първенство. Ще си го мечтаем още дълги години. По начина, по който се развиват клубите.
Липсва ли ти Левски, защото след малко ще говорим, там не си има трансфер?
Ако кажеш, че не, аз там прекарах най-добрите си години като треньор, естествено. Така че нормално е, като си прекарал и като футболист, и като треньор. 9 години като футболист и 4-5 като треньор. Мятам, че не е малък период.
Там един твой приятел е треньор и спортен директор, друг твой приятел днес подписа с неговия приятел и се върна на Герена. Гонзо и Кривия се разбраха. Георги Иванов подписа Сашо Александров. Какво ще кажеш за идването на Сашо Александров?
Аз, примерно, имам възможност преди 3 години да го взема Сашо. Предпочетах да, така, за което, нали, с риск даже и той да ми се разсърди, че ми е приятел. Предпочетах да заложа на майите и да продължа да налагам майите. Според мен добре е също да завърши кариерата си в Левски. Естествено, вече е въпрос на това колко ще бъде използван и в какви мачове и къде. Но като че ли прекалено много така опитни футболисти станаха в отбора, да не стане така, че ветераните да някой да не победи след 2-3 години, когато дойдат при нас.
Това е почти сигурно.
Да. За сега сме силни, представям се след 2-3 години колко ще сме силни ветерани.
В кръга на шегата, ако си здрав, може да се пробваш от лятото.
Не, не, ние си имаме отбор ветераните.
Не, за нашия радост пак сме първи. Аз съм убеден, че и Гонзо, ако сега се завърнеш, си най-добрият център на пата, който се отнася за Любопенев ЦСК, между другото. Докато търсти двамата центъра на пата, или просто почва да играят и сега ще са най-добрите също.
Точно това е големия проблем. Това исках да кажа. Не, че подигравам заради годините. Просто клубовите са принудени да се обръщат към опитни играчи, към играчи на години, защото последните 20 години трудно създавахме кадри, създаваме футболисти, създаваме спортисти. И затова и селекцията, примерно и на Литекс лятото, и на Левски, и лятото, и сега, и на, да кажем, ай до някъде на ЦСКА малко по-различно, 50% от селекцията си играчи над 30 години, над 31-2 години.
Ма ти направи също национален отбор, драги, и ти върна от Кишишев до Илян Стоянов.
Еми, ако има на 20 години по-добър от Кишишев или от Илян Стоянов, няма да се налага тях да връщаме.
Мишел, ако Кривия направи, примерно, супер сезон на пролет, можеш ли го вземеш национален отбор за квалификация?
Стига да иска, той се беше отказал, Сашо, и каза, че не иска да се връща. Аз вчера говорих така с него.
Вие сте приятели.
Така, стегни се да може да вземем за националния отбор.
Добре. Имаш ли отбори, които искаш да се паднат? Привършваме разговора на жребия Варшава.
Има определени отбори, които искам да ми се падат. Примерно Испания, но имам лошо предчувствие. Така че друг, който и да не се падне, за нас ще бъде тежко. И ние трябва да играем всеки матч на максимум от възможностите си, за да можем да имаме шанс да се класираме.
Иво Йовче ме посещава Шога, да че не те питах кой ще е вратар на национален отбор. Иванков отказа ли се наистина официално? Той че се отказа. Поне България си знае, че някой се откаже, после се връща и така нататък.
Решението ще е само негово. Ако реши, че няма да прави, ще търсим решение. Крайна сметка, Митко според мен може още да пази национален отбор. Той е в една добра възраст за вратар. А и смятам, че последната година, откакто аз съм треньор, е най-силната година като вратар на национален отбор. До тогава се имаше колебани. Сега поне през тази година ни показа колебани.
Ще го навиваш ли или ще го оставиш да реши?
Ще го питам, естествено. Ще проведа разговор с него. Решението си е него. Аз съм му казал и му казвам, че е нужен на национален отбор. Ако не, ще трябва да се оправим с други.
Последно, кога ще ги стигнем американците? Колко време, на колко години сме назад, като беше по семинари, видя и компютърни програми, изучи и така нататък тия месеци? На колко сме зад средното ниво на Европа?
Значи, всяко отлагане на решаване на проблемите на българския футбол и с работа на треньорите, и с изграждане на бази, и с така възпитание на младите играчи, но отдалечава вече всяка година изоставане, но отдалечава на 5 от Европа. До сега сме сигурно на 5-6, че направите сметка. Ако продължим това бавене, къде ще стигнем?